Srdečne vás zdravím, drahí priatelia, pri našom podcaste Obnov dom, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Moje meno je Katarína Brichtová a nesmierne sa teším na dnešného hostia, ktorým je naozaj veľmi zaujímavý, cestovaný človek, múdry, ktorý má aj osobné skúsenosti s obnovou domu, pán Aurel Fábry. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Aurel je architekt, takže tým pádom rozumie veciam, ktoré sa dotýkajú obnovy a má teda, ako som už spomínala, osobnú skúsenosť. Ale začala by som možno vo vašom detstve, pretože to súvisí aj s tou obnovou domu. Vy ste sa totižto narodili a vyrastali v dome, ktorý je dosť starý. Koľko má ten dom rokov?
No ten dom, o ktorom sa bavíme, to je môj rodný dom, ale ten domček je trošičku starší než ja, má viac než 160 rokov.
160 rokov, to je úžasné, že ešte stojí.
No, pred nejakými 50 rokmi moji rodičia ho obnovovali, bola to taká skutočne generálna oprava. A oni to robili s takým cieľom, aby ich to vydržalo. No ale za tých 50 rokov už mnoho detailov nebolo v ideálnom stave. A keď som sa pred nejakým časom vrátil domov a som sa pozeral na ten dom a rôzne detaily trošku z väčšej blízkosti, tak som uvidel, že skutočne po 50 rokoch ďalšia generálna oprava je nutná. Takže som sa do nej pustil a tiež s podobným cieľom, aby to mňa vydržalo.
To určite vydrží, myslím si. No keď 50 rokov, tak viem si predstaviť, že také tie okná, dvere už naozaj museli byť v takom nie úplne najlepšom stave. My budeme veľmi tak akože podrobnejšie hovoriť o tejto vašej prestavbe, pretože to môže byť veľmi zaujímavá inšpirácia pre ostatných, ale ešte predtým by som možno trošku povedala viac o vás, o vašom živote. Čiže prvých 15 rokov vo Vrábľoch, v tomto domčeku a potom ste vyleteli do sveta. Prečo?
V 15 rokoch vlastne som odišiel po skončení základnej školy a som odišiel do Spišskej Novej Vsi na stredoškolské štúdia a odtiaľ na chvíľu s krátkou pauzou do Nitry pracovať, potom 2 roky na vojne, Michalovce, Prešov, potom Bratislava, vysokoškolské štúdia na architektúre na Vysokej škole výtvarných umení, a odtiaľ do Prahy, medzi tým občas Nemecko, Taliansko, no, a z Prahy zase Londýn, no, a posledných zhruba 12 rokov som strávil v Číne, prednášal som architektúru na Britskej univerzite. The University of Nottingham, Ningbo, China.
Akože veľmi pár vetami ste popísali nesmierne náročnú dlhú cestu a život, ktorý máte za sebou. Vy ste spolupracovali na úžasných stavbách, renováciách. V čom je tá architektúra pre vás taká zaujímavá? Prečo ste sa aj vlastne začali venovať a prečo sa aj stále venujete?
Ja už ako decko mám stále hovoriť, že som veľmi rád kreslil. Aha. Takže to kreslenie, vzťah k tomu kresleniu, ako zohrala si významnú úlohu. A potom som mala rád aj matematiku a nejaké technické predmety. Takže nejak na konci 9. ročníka základnej školy som si povedal, že no, tak ja asi nemám na to, aby som bol maliarom alebo sochárom, ale niečo medzi technikou a umením. Mm-hmm. No a to bola prirodzený tým pádom architektúra. Keď sa mi po mnohých pokusoch podarili potom dostať na štúdium architektúry v Bratislave, tak ja som stratil koníčka. Proste to kreslenie, čo bolo moje hobby, tak dlhú dobu bolo povinné. Mm-hmm. To bolo také povinné cvičenie, ale potom po štúdiách sa mi to vrátilo znovu ako hobby, takže...
Áno, máte tu aj zopár vašich kresieb, ktoré sú krásne a na každej tej kresbe, aspoň čo ja som videla, sú domy. Domy sú ako keby vaša vášeň alebo niečo, čo je pre vás dôležité.
No je to... jak som povedal, je to tá kresba pri tom mojom túlaní po svete, to je taký relax. Mm-hmm. A vlastne vždy vo voľných chvíľach, to je jedno, kde som bol, tak som vždy si spravil nejaký výlet, kratší alebo dlhší, a ako náhle som uvidel nejaké zaujímavé miesto, tak a mojou snahou bolo vlastne zachytiť tzv. Genius loci.
Áno.
A pre mňa to je to väčšinou tá atmosféra v nejakom priestore, kde významnú úlohu hrajú aj domy, ale aj krajina, landscape.
Landscape, krajina, áno. No a keď už hovoríme o krajine, teraz ako o zemiach, vy ste boli v mnohých krajinách. Určite aj taká architektúra je veľmi rôznorodá. Prahu poznáme. Praha je prenádherná. Sú tam úžasné paláce, historické domy. A vy ste mali to šťastie, že práve takéto paláce ste pomáhali rekonštruovať. To muselo byť tiež veľká výzva pre vás.
No, ja som doteraz ako veľmi rád, že som mal v živote to šťastie a s tou príležitosťou podieľať sa na významných rekonštrukciách týchto palácov v centre Prahy. A bolo to aj vďaka Janu Kaslovi, ktorý bol vtedy šéf veľmi úspešnej kancelárie, neskôr primátorom Prahy. A jeden z najvýznamnejších projektov, ktorý rekonštrukcií v Prahe, na ktorých som sa podielal, bola a rekonštrukcia, dostavba areálu Slovanského domu. Je to veľmi pekný priestor, dnes veľmi pekný priestor, do ktorého sa vchádza cez palác na ulici na Príkopech a dá sa prejsť až na Senovážne námestie. Ja sa pamätám, že keď sme tam s pánom Kaslom ako šli poprvýkrát, tak vlastne to bolo priestor, to bol priestor, prostredie v katastrofálnom stave. A bolo veľmi zaujímavé, že vlastne ako my vrátane mňa, sme sa ako podielali na premene toho smutného priestoru na takú parádu, ako je to dnes.
Áno, a mňa fascinuje to prepojenie toho starého s moderným. Ako sa to dá krásne spojiť. Vo svete vidíme takých príkladov naozaj veľmi veľa. Ja neviem, v Paríži, alebo aj inde vo svete. V Bratislave toho až tak veľa nie je, ale v tej Prahe sa to naozaj úžasne podarilo. A potom by ma ešte zaujímalo obdobie ďalšie vaše. Vy ste pracovali v Británii svojho času a mňa šokovalo, že Wembley. Tak som si myslela, že štadión ste robili, ale nie je to tak, lebo to je New Wembley.
Áno, áno.
A čo je New Wembley? Povedzte nám.
To je dnes veľmi atraktívna štvrť, ktorá je vlastne v tom priestore pred štadiónom Wembley.
Áno.
A ja som sa na tom podielal vlastne na projektovaní. To bola tiež skvelá príležitosť. No,
úžasné.
Ale to bolo ešte pred tou krízou, ktorá dorazila do Veľkej Británie v roku 2009. Oni tomu hovorili credit crunch. A vtedy sa vlastne ako robila úvodná časť toho projektu. A vtedy to bol projekt v tej dobe za 1,8 miliardy libier. Čiže to bolo niečo skutočne obrovské. A potom sa to vďaka tej kríze ako zrazu zastavilo. Zo dňa na deň. A sa to oživilo, až keď ja som bol, myslím, že už keď som bol dávno v Číne.
No nevadí, ale tie idei, tie myšlienky boli a to je úžasné. A ešte mi vysvetlite, keď takéto úžasné miesta, kde ste boli, prečo ste potom išli do Číny? Tým nechcem povedať, že to nie je atraktívne miesto, ale predsa len je to úplne iný životný štýl, úplne iná krajina, kultúra.
No to máte pravdu, no. To moje túlanie, jak som sa o tom zmienil ako po Európe, najskôr po Slovensku, potom Československu a potom po Európe vrátane Spojeného kráľovstva, tak z dnešného pohľadu to bola taká dobrá príprava na to moje pôsobenie v Číne. Bez tej predprípravy by to bolo v tej Číne oveľa ťažšie. A je to bola to skutočne veľká zmena, pretože z architekta, ktorý projektoval a pôsobil v Európe, sa zrazu stal pedagóg a v Číne, mm-hmm. a vo východnej Ázii. To je taký dvojitý kotrmelec. Mm-hmm. A ono to vlastne, jak som povedal, že sa ten projekt zastavil, a to New Wembley, tak, mm-hmm. a vypukol credit crunch, tak ja som hľadal riešenie, lebo vlastne okamžite v tej dobe, jak vypukol credit crunch v Spojenom kráľovstve, tak obrovské množstvo kancelárií, architektov mm-hmm. malo problém.
Áno, lebo sa nestávalo, neboli peniažky.
Zastavilo sa. Uh-huh. Hľadali riešenie, tak som našiel riešenie najskôr v Európe na kontinente a keď sa to prevalilo, som pôsobil v Rumunsku, v Temešvári.
No.
A som si povedal, že no, tam to bude možno ako safe a bezpečné.
Mm-hmm.
No ale potom, jak sa to prevalilo ďalej, a tá kríza aj na kontinent v Európe, tak som hľadal riešenie. Potreboval som job, prácu.
Mm-hmm.
A architekti boli vlastne, aj sú väčšinou na začiatku takejto krízy ako dosť postihnutí, takže tak som zisťoval aj za pomoci ako webových stránok Medzinárodného menového fondu, ako je na tom ktorá krajina v tej dobe.
A to je výborné.
A zistil som, že v tej dobe vlastne tam majú takú interaktívnu mapu. A tam bolo na prvý pohľad jasné, že celý západný svet, vyspelý svet, aj rozvojový, všetko ako vo veľkých problémoch.
Mm-hmm.
A bolo tam farebne vyznačené, ale ktorá krajina tam svietila, to bola Čína.
Uh-huh.
A síce vtedy som ako o Číne vedel skoro nič, ale ako som trošku porozmýšľal nad tým výsledkom toho mojho prieskumu alebo analýzy a on, že tak ja to skúsim. No. Tak som vyhral výberové konanie na pedagoga na Britskej univerzite a som sa presťahoval do Číny. No. A nevedel som, do čoho idem, ale doteraz nebanujem.
No a ak, viete, nevedeli ste, ale ak ste tam ostali 12 rokov, tak to muselo byť, nechcem povedať, že báječné, ale veľmi dobré.
Áno.
Určite.
A s tým súhlasím, pretože ono bolo dôležité, že teraz spätne, keď na to pozerám, bolo dôležité, že som, moje očakávania boli veľmi nízke.
Áno,
bol
to je dobré.
Pripravený
na to najhoršie. To je vždy fajn.
A prišlo, a všetko bolo oveľa lepšie, než mm-hmm. som si ja dokázal predstaviť. Ja sa pamätám na to, jak som priletel do Pekingu a poprvýkrát v živote a čakal ma na letisku ako budúci kolega, ale vlastne už vtedy bol kolega, som mal podpísanú mm-hmm. pracovnú zmluvu. Teraz ma viezol do Pekingu, do centra, kde som mal ubytovanie v hoteli na začiatku a teraz namiesto nejakého chudobného mesta, zrazu ja som videl mesto, proste skvele vybudované, mm-hmm. Ktoré sa hrávo mohlo už vtedy porovnávať ako s Londýnom.
Všetkým metropolám, ktoré my poznáme.
To som nečakal. To mm-hmm. som nečakal. Takže to bolo skvelé. A teraz angličtina nebol problém, ale čínština, tak ako to
som... A naučili ste sa?
Veľmi málo. Lebo
veľmi málo. Mm-hmm.
Lebo mňa živá angličtina.
Angličtina. Mm-hmm.
A teraz na ilustráciu, jak som tam fungoval, hlavne zo začiatku, taká komická príhoda možno. A ten kolega ma doviezol do toho hotela, kde som býval prvý týždeň, povedal, že tak tuto budeš bývať týždeň, potom v pondelok a potom nezabudni, ráno 8 máš vyučovanie tuto v tej budove na konci ulice, vidíš? A takže pondelok sa uvidíme, nazdar. A ja hovorím, že fajn, a teraz som si dal veci do izby a zišiel som do recepcie a vypýtal som si mapu Pekingu.
Áno.
Hovorím, že ako prvýkrát som v Číne, prvýkrát v Pekingu, tak si to idem pozrieť. A že máte mapu? A že áno, nech sa páči. Tak som bol rád, tak som si pozrieť, ale všetko v čínštine.
Áno.
Ja som si zrazu uvedomil, že ja neviem čínsky. Ani hovoriť, ani čítať, ani písať nič. A že tak, keď ja chcem ísť ako na nejaký špacír, no tak asi si moc nepokecám s ľuďmi tam.
No, to nie.
No a tak, tak som si povedal, ale predsa využijem ten prvý deň na, na úvodné poznávanie Pekingu a ten hotel bol na takej križovatke, tak som išiel najskôr doprava asi 100 metrov a naspäť.
Aby ste si pamätali, hej, lebo sa nemôžete opýtať.
Presne takto. Čiže ako 4 svetové strany, takto 100 metrov tam a naspäť. A zrazu ako pri tej štvrtej, pri tom štvrtom smere zrazu som videl a ako smerovku, že olympijský areál. Mm-hmm. To bolo dokonca aj v angličtine, takže no ale to už potom ako na konci, ako tuto, tej 100 metrovej vzdialenosti a ešte doprava, zvládnem to? Tak som si povedal.
Ešte
tak,
neboli tie navigácie a takéto veci, aby si to vôbec nič
to
také.
To ešte nebolo, ne?
No dnes už vieme všetko, všade sa dostať.
Európe alebo v západnom svete, hej, dnes, aha, ale Google tam v Číne už je vypnutý. Vtedy ešte nebol.
Oh.
A tak ďalej. A, ale ja som vtedy ako bez navigácie vlastne sa rozhodol, že skutočne ešte odbočím doprava a uvidel som celý ten areál, lebo to bol len jeden smer. Takže ja som zvládol na ten štvrtý smer nielen rovno, ale dokonca ešte som spravil L-ko a nestratil som
no sa. No tak, to je báječné. My by sme o tej Číne podľa mňa mohli 2 hodiny teraz rozprávať, ale vráťme sa mi k tým domom, lebo preto sme prišli. Možno ešte len také premostenie. Aká je architektúra v Číne a či oni obnovujú domy, alebo ich dajú, ja neviem, sa zrútia tie domy a postavia sa nové. A ako oni v podstate, aký vzťah majú k domom?
No, je to do značnej miery, ten vzťah je iný, aj tie tradície sú iné, aj celá tá história je iná než v Európe. A do značnej miery vlastne, jak som ja strávil v tej Číne posledných 12 rokov, tak ja som aj videl určitý vývoj.
Uh-huh.
Zhruba pred nejakými 12 rokmi ešte doznievalo obdobie, keď oni si uvedomili, že niekedy v 70. rokoch sa tam zničilo obrovské množstvo veľmi cenných pamiatok.
Mm-hmm. Čiže to dávali dole, hej?
To bolo také dynamické mm-hmm. obdobie. Mm-hmm. A vlastne potom, jak začali tie začala obnova jak ekonomiky, tak aj miest Číny, reformy Deng Xiaoping, mm-hmm. takže nastúpili aj na renováciu pamiatok.
Mm-hmm.
Tá história vlastne ako, alebo pohľad na rekonštrukcie vo východnej Ázii je dosť iný v porovnaní s tým, ako to chápeme my. Tam často vlastne za rekonštrukciu chápu aj to, že sa to pôvodné zhodí a sa postaví kópia. A potom vlastne ako pred tými 12 rokmi začalo v Číne aj obdobie taký stavebný boom. V podstate ten stavebný boom teraz sa trošku spomalil, ale za to obdobie, čo som pôsobil v Číne, bol obrovský na pomery Európy, mm-hmm. ako nepredstaviteľný. A ja som to svojho času vysvetľoval mojim študentom, že tam sa za rok v Číne musí postaviť ako zhruba toľko budov, aké vyžaduje nejaké 5 miliónové mesto.
Mm-hmm.
Lebo tam je veľká vnútorná migrácia. Takže ono si to aj vyžadovalo vlastne často radikálny prístup, mm-hmm. že ja som tam párkrát pred tými rokmi mnohými videl zbúrané celé štvrte, ktoré mm-hmm. boli vybudované v 70. 80. rokoch a vtedy tá kvalita budov bola nízka.
Aha.
Takže to boli zbúrané štvrte, to boli zrazu uprostred miest veľké polia. Ale veľmi rýchlo oni tam postavili ako
na
úplne
novo.
Nové.
Uh-huh.
A, a väčšinou tých 20 až 30 poschodí na vysoké také obytné.
Už využívali veľmi racionálne asi ten priestor, hej? No, akože zaujímavé, hej, lebo akože rekonštrukcia, že zhodiť niečo a postaviť na novo, to si my nevieme akože predstaviť. No, ani vy ste nedali dole ten váš 160-ročný domčík a teraz sa vlastne vraciam k tomu, že vy ste ten, ktorý si požiadal o dotáciu v pláne obnovy a ktorý rekonštruuje, čo je veľmi zaujímavé, že máte praktické skúsenosti. Ako ste sa vlastne dopočuli o pláne obnovy a prečo ste sa prihlásili, zapojili?
No, ja som sa o pláne obnovy...
Respektíve obnov dom, tak by sme to mali správne povedať.
Správne. A o tom programe obnov dom tak. Som sa dozvedel, a myslím, že to bolo v roku ešte 2021, tak nejak koncom. A to už som vedel, že sa asi vrátim na Slovensko a už som tušil, že ten náš rodinný dom ako si vyžaduje už nejakú generálnu opravu.
Ja ešte tak doplním, že vlastne počas tých vašich ciest vy ste sa tak permanentne vracali domov a to bola taká tá vaša kotva, práve tento domček.
Áno, presne tak. Jak som sa už aj zmienil o tom, že ja som sa tak pohyboval zjednodušene tak z jedného miesta na druhé a z jedného mesta alebo z jednej krajiny do druhej alebo občas aj nejaký iný kontinent, tak vlastne bolo to také dynamické a ja som v rámci tohto pohybu a som potreboval tak aj v podvedome nejakú pevnú kotu, nejaký pevný bod a to bol pre mňa tento rodinný dom. Aj keď stačilo len vlastne vedomie, že áno, síce sa pohybujem, a nie som tu, zajtra zase niekde inde, ale jeden pevný bod je proste niekde na Slovensku, niekde ako tam vo Vrábloch, tam ten náš rodinný dom a rodina. Takže to bolo pre mňa ako dosť dôležité.
Áno. No a vy teda ste sa vrátili a ako architekt ste zrejme videli, čo treba urobiť, respektíve obrátili ste sa na nejakých odborníkov, teraz mám na mysli možno, že čo sa týka energie, pretože tam je pravidlo, aby sa ušetrili energie. Ako ste sa pustili teda do tej obnovy?
No, úplne na začiatku, vlastne jak som začal zvažovať, tak To už bolo obdobie, kedy sa celkom dynamicky začali zvyšovať ceny energií na Slovensku. Takže to bola tiež jedna z motivácií. A keď som vlastne sa pozeral na tie podmienky toho programu Obnov dom, tak tam bolo aj je jasne napísané, že kľúčové je získať energetický certifikát budovy vypracovaný
špecialistom, odborníkom, áno.
Ktorý má na to licenciu, ktorý je na to zameraný. A tak som sa na jedného obrátil a ten vlastne mi pomohol vyšpecifikovať, čo by bolo ako najlepšie a najefektívnejšie pre náš dom. Takže to boli tie základné opatrenia. Začalo to zateplenie podlahy podkrovia, pretože väčšina tepla uniká vertikálne hore. A potom to bola výmena všetkých okien a dverí, ktoré
logicky
boli v špatnom stave.
50 ročné, hej?
No. A potom to bola výmena celého systému ústredného kúrenia s tým, že sa tam osadil teraz nový plynový kondenzačný kotol. A toto bol táto výmena ústredného kúrenia a tá sa spravila a tu, aj napriek tomu takto, ako to, lepšie povedané, toto riešenie som zvolil napriek tomu, že aj keď je výmena ústredného kúrenia tiež jeden z možných bodov akceptovaných opatrení toho programu Obnov dom, ale v prípade môjho domu to preplatené nebude.
Prečo?
Lebo vlastne v tých podmienkach programu Obnov dom a sú niekde také hviezdičky, ktoré odkazujú na také malé písmenka.
Áno.
A tam medzi tými malými písmenkami je tam napísané, že výmena ústredného kúrenia bude akceptovaná len v prípade, že po obnove ten obnovený dom dosiahne nejaké parametre.
Áno.
Vlastne úplne tie najvyššie, ktoré je možné dosiahnuť novou stavbou, ale takýto starý domček na to nemá šancu.
No.
Ale ten inžinier mi vysvetlil, že ale tým pádom, že ja tam obnovím to ústredné kúrenie, tak to množstvo energie, ktoré ja ušetrím, je síce značené tých 25, pomaly až 30%. To šetrenie sa do tej kalkulácie rátať bude, ale tie náklady mi preplatené nebudú.
Jasné, no ale aj tak, však tam je určitý limit, takže ja myslím, že pre vás to bude fantastické, ak tú dotáciu dostanete v určitej výške, lebo celkovo neviem, koľko stála, alebo bude ešte stáť tá rekonštrukcia, lebo ona stále prebieha, hej, že ešte to nemáte úplne všetko
tá
hotové.
Tá rekonštrukcia je už skoro hotová.
Aha.
A ja odhadujem, že v tom mojom prípade, nakoľko ja som ani nešiel do zateplovania stien obvodových, a kvôli tomu, že som chcel zachovať výraz toho domu.
Charakter, hej. Mm-hmm.
Tak som tam nechal zhodili sa pôvodné omietky, ktoré
ano.
Už neboli dobré a nahodili sa prírodné. Tak,
ale nedali ste tam izoláciu, hej? Nejakú
žiadna
teplnú.
Izolácia. Mm-hmm. A tým pádom oprava omietok ako tiež nebude preplatená.
Nevadí.
Nevadí. A teraz môj odhad je, že koľko počítam, že mi možno bude preplatené, tak asi takých 20% nákladov.
Uh-huh. No, ale tak to je, že proste... Kto vám len tak dá také peniaze?
Súhlasím. Viete? Presne tak, jak hovoríte.
A treba povedať, že predpokladám, že vy za to obdobie, keď ste pracovali aj v zahraničí, že ste na to mysleli a že teda ste si aj našetrili niečo, aby ste sa mohli tomu venovať. A nepredpokladám, že zo začiatku ste si mysleli, že vám na to niekto, nedaj Bože, štát prispeje.
Presne tak, jak hovoríte. Ja som mal na to vyčlenený určitý rozpočet. A teraz ten príspevok zo štátu, ja som chápal, že ak bude fajn, mm-hmm. keď nebude,
nič sa nestaje. Hej, to je
čiže
super.
Primárne pre mňa bolo zrenovovať ten dom s tým, že možno ten štát aj prispeje, ak sa to podarí.
A v prvom rade robíte aj pre seba dobre, lebo usporíte tie energie. Čiže vlastne do budúcnosti, keď sa pozeráte, to je možno aj pre tých, ktorí treba sú sklamaní, že presne nebudú mať preplatené, neviem čo všetko. Aj tak robia dobre, pretože do budúcnosti je to pre nich určite výhodné.
No, áno, je to presne tak, jak hovoríte, pretože u mňa to boli dva základné ciele. Zrenovanie domu, aby to sa predĺžila životnosť toho domu, aby to aj nejak vyzeralo. A za ďalšie, aby sa znížila energetická náročnosť. Čiže šetrenie. Mm-hmm. A tieto dva ciele tak či tak sú splnené.
Mm-hmm. No, potom ste mali ešte iné ciele, ktoré ešte chvíľku máme, možno by sme mohli povedať, že vy ste vlastne sa snažili aj zachovať určitý charakter, že tam máte izbu, kde žil váš starý otec alebo starí rodičia, kde máte ešte pôvodný nábytok a to sú úžasné veci, že takéto svoje dedičstvo sa snažíte zachovať takýmto spôsobom.
Áno. Jak som sa už zmienil pred chvíľkou, nakoľko ten môj rodný dom bol vždy v mojom živote takom túlavom, takým pevným bodom, mm-hmm. tam som vždy cítil moje korene, takže z toho aj asi vyplýva tá moja snaha udržiavať tam tie nejak rodinné tradície. Takže ten dom je do určitej miery v uvozovkách rodinné múzeum.
To je super.
Ale zároveň je to obytné múzeum. Mm-hmm. Proste. A tým pádom vlastne tá moja snaha je pri tej rekonštrukcii dosiahnuť renováciu, obnovu toho domu tak, aby tie základné časti a princípy toho domu boli zachované, ale zároveň, aby ten dom vlastne umožňoval bývanie so štandardami na
21. storočia. A čo som videla fotografie, ktoré sme si pozerali, kde vlastne vidno aj tú izbu, tú staršiu, aj s tou starodávnou postelou, aj s tým úžasným starým nábytkom, tak potom zase sú tam úplne moderné priestory, kde je vlastne predsieň, kúpeľňa, takže predpokladám, že vy tam žijete, žije tam vaša mama.
Ale
dokonca, takže je to krásne využitý, zrenovovaný priestor s pridanou historickou hodnotou, tak by som to možno povedala.
Áno, je to tak nejak. Viete, do určitej miery možno som bol ovplyvnený aj tým mojim pôsobením v Prahe, alebo jak som sa túlal, alebo pôsobil či už chvíľu v Taliansku, alebo v Británii. A to sú priestory a mesta alebo krajiny, kde ten dôraz na obnovu a udržiavanie pamiatok je veľmi, veľmi silný. Mm-hmm. A vlastne, ak sa nemýlim, tak mnohí vlastne ľudia od nás, myslím zo Slovenska, ako radi chodia na návštevy týchto krajín a miest. A
ani nehovorte, obzvlášť, v Taliansku, aké je to úžasné.
Obzvlášť do tých starých centier týchto miest. Takže ja si myslím, že ono by sa takýto prístup nejaký k tým našim kultúrnym pamiatkám mal udržiavať, a možno aj vo väčšej miere aj tuto na Slovensku, že vlastne zachovať to staré, čo máme, ale prispôsobiť to požiadavkám a očakávaniam 21. storočia.
No.
Tak by to malo byť, podľa mňa.
Joj, teraz by som ešte s vami debatovala o architektúre a cestovala po svete, ale nedá sa. Na záver možno by ste povedali jednu veľmi zaujímavú vec, aby si všetci, ktorí sa chcú zapojiť do obnovy domov, si poriadne prečítali všetky výzvy. Je to veľmi dôležité, aby naozaj rozprávali sa s odborníkmi, aby konzultovali s nimi veci. Je ešte niečo, na čo by ste ich upozornili teraz z toho praktického hľadiska, keďže vy ste vlastne už absolvovali celý ten proces?
Tak z vlastnej skúsenosti ja by som upozornil ešte raz na tie financie.
Uh-huh.
Ešte treba si to podľa mňa veľmi dobre rozmyslieť a neísť do finančného
bez hlavo,
rizika.
Hej? Uh-huh.
To je ten základ. A zvážiť a jednak okrem financií aj to, že či to človek zvládne sám, nakoľko má, ja neviem, väčšie alebo menšie skúsenosti s takýmito stavbami, lebo sú to pomerne zložité procesy.
Mm-hmm.
A tie procesy, to je jednak prihlasovanie sa do tej súťaže, to často ako dosť náročné.
Uh-huh. Aj keď ono sa to už zjednodušilo, teda tie posledné výzvy už sú jednoduchšie.
Áno, ale tak či tak
treba, hej. Uh-huh.
Je to niekedy náročné.
Áno, ale zvládlo to tisíce ľudí našťastie, keď bol ten teda pri tej poslednej výzve obrovský záujem a behom pár hodín to bolo všetko vlastne preč.
Behom 70 minút.
Neuveriteľné. No,
no až to som mal na mysli, to je mm-hmm. potom taký závod, jak skutočne závod na krátku trať.
Kde musíte veľmi rýchlo reagovať.
Veľmi rýchlo reagovať, ak chcete uspieť.
Áno.
A potom druhá vec je vlastne pochopiť všetky tie veci, či už v kontexte alebo v komunikácii s agentúrou životného prostredia, ale potom vlastne je dôležité pochopiť a zvládnuť a aj prípravu stavby, aj riadenie stavby, aj zabezpečiť, aby tá práca bola kvalitne a včas prevedená. Mm-hmm. To, čo by som ja doporučil, aby sa ľudia poradili. Aspoň. Mm-hmm. Ja tu poviem možno ešte trošku inak. Ako pedagóg som učil architektúru ako študentov, či už ako z východnej Ázie, ale aj z iných kontinentov chvíľu. A my sme vlastne ich pripravovali na projektovanie a menších alebo väčších stavieb niekoľko rokov.
Mm-hmm.
A tí študenti mali pravidelne nejaké konzultácie a my sme ich ako pedagógovia upozorňovali na slabé stránky.
Áno.
Vyzdvihli silné a poukázali na slabé stránky a sme im tiež naznačili, že ako tie slabé stránky vylepšiť a čo by mohlo byť riešenie alebo čo by mohli byť riešenia. A vlastne behom niekoľkých rokov oni sa do toho aspoň teoreticky dostali. Všetko to boli teoretické projekty. Mm-hmm. Až potom oni ako prišli ako do praxe a začali pod vedením nejakých svojich vedúcich zo začiatku pred svojim osamostatnením začali v nejakom kolektíve pracovať na reálnych stavbách. A že táto obnova domu, to je v podstate jedna z takých stavieb, ale to už nie je teória. To, mm-hmm, je,
to je prax.
To je prax. Mm-hmm. A česky povedané je aj diplomaticky povedané je veľká obnova ísť prvýkrát v živote na to takéhoto projektu, mm-hmm, s systémom na první dobro.
Mm-hmm. Že treba naozaj sa pripraviť, porozmýšľať a presne, čo ste povedali, konzultovať to s odborníkmi. To je určite veľmi dôležité. Ďakujem krásne za to, že sme sa mohli takto porozprávať. Držím palce a peste, aby sa vám podarilo dokončiť vašu obnovu. No a nech sa vám darí a nech sa vám dobre žije teraz na Slovensku, tam pri tých vašich koreňoch vo Vrábľoch a budeme sa tešiť, keď ešte bude príležitosť niekedy ďakujem. Sa porozprávať. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Počúvali ste, priatelia, podcast Obnov dom, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Držím vám palce. Ak sa chcete naozaj vydať touto cestou, obnovovať dom, počuli ste to, netreba ísť do toho zbrklo. Želám vám všetko dobré, pozdravuje vás Katarína Brichtová.